Жігіт пен қыз кездесті, жігіт ашық мінезді, ашып сырлы сөйлесті. Бірін-бірін сүйеді, алыс кетіп күтеді. Ақайының қасында күтеді жігіт бүгінде. Қыз келеді күлімдеп, аппақ жүзі үлбіреп. Қыз жігітті құшақтап, жалғыз сені сүйемді. Осылайша ай өтті, ай артынан жыл өтті. Күлімдемен ойнаумен қанша мақтан күн өтті. Қыз бір күні жігітке маған үйлен тезеді. Тезетпесең жаным ол кеш болады кеш деді. Күтпегендей ол жігіт үйленемін демеді. Асығысы сеніге себебі не себебі? Сонда қыз жылап тұрып мен баланың анасы. Мен де бір ананың жалбыраған баласы. Маған үйлен тезеді анам айт ертең кеп. Күтем сені үйімде мен өзіңмен алып кет. Ертең келмесе жігітім өлемін деп жылады. Өте шықты ертеңі өткен өмір ертегі. Өсек мені өлтірді деп өзі талға асылды. Ата-анасы түсінбей қайырып қатты жылады. Баяғы сүйген жігіт қайынмен жалғыз қалады. Қайын қайтты бар сұран жүректегі жансыры. Кешікті мен кешір деп жырын айтып жылады. Кешіккенің себебі бар неге мені көрпеді. Мұның қалай сүйгенің мені тастап кеткені. Көзім құрып сол күні ақ сүт берген анашым. Неге бұлай болды екен айрылдым мен сүйгенімнен тағдыр қатты қинады. Менде үміт қалмады. Кешір мені кешір деп жігіт өкіріп жылады. Ақ қайынның қасына қайта-қайта барады. Әдемі ақ қайынға жүректің қысын салады. Жалғыз мені қалдырып, қатал тағдыр мені қатты қинады. Кім кінәлі тағдыр ма, әлде өмір ме? Кім кінәлі сезім бе, әлде өзім бе? Іздемеймін мен кінәні біреуден. Мүмкін кінәнің бәрі өзімнен. Сүйгеніңе жігіттер кешікпеңдер. Махаббатты жүректен өшірмеңдер. Өмірдегі ең жаманы күту екен. Кешкенің тағдыры осы екен. Жігіттер мен қыздар маған күл.